Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោកអនុប្រធាននាយកប្រទេសម៉ៃផិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ឲ្យផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ក្រុមហ៊ុនថៃចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 សម្រាប់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសឥណ្ឌាប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រឈមមុខជាមួយប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Liga do ឲ្យដឹងថា3ឆ្នាំក្រោយការរំលាយបកប្រឆាំងសកម្មជនមិនមែនជាអ្នកនយោបាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់កម្ពុជាឲ្យគោរពនិងទទួលសំឡេងប្រឆាំងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដោយមិនអាចទៅផ្ទះវិញបានអតីតអ្នកសង្ស័យថាជាសមាជិករដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវជាប់ខ្លួននៅក្នុងជំរំអ៊ីរ៉ាក់សំលោកណែនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលអានជូននៃលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
អនុប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19ដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់លោកធ្វើឡើងនៅពេលការស្ទង់មតិបង្ហាញថាជនជាតិអាមេរិកមួយចំនួនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពកម្ដៅវីរុសកូវីដ-19នៅទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California មានសភាពខ្លាំងក្លាដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងក្រុងនេះបានចុះផ្សាយលើ Twitter ថាជារៀងរាល់ម៉ោងជាមធ្យមមានមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles ទូរទស្សន៍ CBS របស់អាមេរិកបានរាយការណ៍ថាមានក្រែមន្ត្រីពេទ្យតិចតួចណាស់ទំនេរសម្រាប់អ្នកជំងឺនៅ Los Angeles ហើយអ្នកជំងឺវីរុសកូវីដ-19ខ្លះនៅក្នុងរថយន្តពេទ្យរហូតដល់ទៅ7ម៉ោងរង់ចាំក្រែទំនេរប្រធាននាយកប្រទេសបារាំងលោកអ៊ីម៉ានីអែលម៉ាក្រុងនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំពិភពលោកដែលបានធ្វើតេស្តមានវិជ្ជមានវីរុសនេះលោកម៉ាក្រុងបានចាក់ចេញពីវិមានអេលីសេហើយកំពុងធ្វើការជាបណ្ដោះអាសន្ននៅឯកាធានរដ្ឋមួយនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាក់សាយលោកបណ្ឌិតហានក្លូតនាយកការិយាល័យអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យប្រជាជននៅក្នុងផ្ទះក្នុងអំឡុងពេលបណ្ដោះអាសន្នសកលជាឡាយចនហុកគីនបានដឹងថាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកចំនួនជាង75លានករណីសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន17លាន2សែនករណីបន្ទាប់មកគឺឥណ្ឌាដែលមានចំនួនជិត10លានករណីនិងប្រេស៊ីលមាន7លាន1សែនករណីប្រទេសថៃនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់មន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងតំបន់មួយជាមួយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca របស់អង់គ្លេសនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះទំនងជានឹងក្លាយជាតំបន់ផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងឈានមុខគេប្រឆាំងនឹង COVID-19 ខណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងខិតខំរៀបចំសម្ភារៈផ្សេងៗលោកណាកុនព្រឹមស៊ីនាយកវិទ្យាស្ថានជាតិវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសថៃបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience មានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca កាលពីខែមុនដើម្បីផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសឈ្មោះ AZD1222ក្រសួងសុខាភិបាលថៃនិងក្រុមហ៊ុន SCG ក្នុងស្រុកដែលមានផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិងផ្នែកគីមីក៏បានចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរលោកណាកុនបាននិយាយថាឆ្នាំទាំងនេះភាគច្រើននឹងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយមក VA ការឡាយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នៅប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់អំពីផែនការរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយថាក្រសួងសុខាភិបាលក្រុមហ៊ុន SCG Siam Science និង AstraZeneca មានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាគឺការទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 មានប្រសិទ្ធភាពស្មើៗគ្នានឹងទាន់ពេលវេលានៅក្នុងប្រទេសថៃនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Siam Bioscience តាមរយៈការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាពង្រីកសមត្ថភាពផលិតថ្នាំ AZD1222 ជាសកលវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅរោងចក្រការយល់ព្រមនៅអង់គ្លេសនៅឡើយក្រុមមន្ត្រីនៅទីនោះបាននិយាយថាក្រុមនាយកតកអាចសម្រេចចិត្តនៅដើមខែមករាប្រទេសឥណ្ឌានៅឆ្នាំនេះបានប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងពេលជាច្រើនទសវត្ស នៅពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រឈមមុខផ្នែកយោធាជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅតាមព្រំដែនតំបន់ហាមពៀនដែលមិនទាន់ដោះស្រាយហើយដែលបានធ្វើឲ្យខូចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដ៏មានឥទ្ធិពលនេះឥណ្ឌាជាប្រទេសបសកម្មភាពសង្គមតឹងរឹងបំផុតក្នុងពិភពលោកកាលពីខែមីនានៅពេលប្រទេសនេះមានតែ2-300ករណីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវិធានការតឹងរឹងនោះមិនបានបញ្ឈប់មិនអោយវីរុសនេះឆ្លងច្រើនទេនៅពេលប្រទេសនេះចាប់ផ្ដើមបើកសកម្មភាពសង្គមឡើងវិញនៅដំណាក់ឆ្នាំនេះឥណ្ឌាជាប្រទេសដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកដោយមានអ្នកឆ្លងជិត10លានករណីប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកបាត់បង់ការងារហើយអាជីវកម្មខ្នាតតូចរាប់រយត្រូវបានបិទនោះអ្នកវិភាគប្រមាណថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាតមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងវិបត្តិសុខភាពសញ្ញាដំបូងនៃទឹកព្រួយបានកើតឡើងនៅក្នុងខែមេសានៅពេលប្រទេសឥណ្ឌាមានពលករចំណាកស្រុកច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងពួកគេជាច្រើនបានដើររាប់រយគីឡូម៉ែត្រនៅពេលសេវាដឹកជញ្ជូនទាំងអស់ត្រូវបានបិទភ្លាមៗសេតវិទូអរុនគូម៉ានៅទីក្រុងញូដេលីបាននិយាយថានៅលើពិភពលោកនេះគ្មានប្រទេសណាដូចប្រទេសឥណ្ឌាទេដែលមានមនុស្សរាប់លានអ្នកដើរទៅកាន់ភូមិរបស់ពួកគេដោយកាពះទៅទេនិងគ្មានលុយនៅពេលប្រធាននាយកប្រទេសតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីនវេនបានថ្លែងសន្ទរកថាពេលចូលកាត់តំណែងអាណត្តិទី2នៅឆ្នាំនេះលោកស្រីបាននិយាយថាចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសចិនបានឈានដល់ចំណុចរបត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយថារដ្ឋាភិបាលលោកស្រីនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានឆ្លៀតឱកាសថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាជនតៃវ៉ាន់ដែលបានជួយបង្ក្រាបការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុករយៈពេលខ្លីចំណុចលើកឡើងទៅនេះបង្កើតជាប្រធានបទដឹកធ្លោសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ក្នុងពេលជាច្រើននៃឆ្នាំ2020ហើយបានធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ជាកន្លែងពិសេសនៃផែនទីភូមិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកដែនដីកោះនៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចដែលមានប្រជាជនជិត24លាននាក់នេះពឹងផ្អែកប្រទេសមហាអំណាចប្រជាធិបតេយ្យគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជួយបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធពីមហាអំណាចមួយទៀតគឺប្រទេសចិនខណៈដែនដីនេះចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋាភិបាលតូចៗនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលព្យាយាមទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19ដោយមិនបិទសកម្មភាពសង្គមប្រទេសចិនបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើកោះតៃវ៉ាន់ទោះបីជាកោះនេះបានគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយក្មេងប្រុសចំនួន344នាក់ត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងចាប់ខ្លួនពីសាលារៀនរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកមូហាម៉ាត់ឌូប៊ូហារីប្រធាននាយកប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថានេះគឺជាការធូរចិត្តដ៏ធំធេងសម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិលោកបាននិយាយនៅតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍រដ្ឋឈ្មោះ NTA ថាយើងបានរកឃើញក្មេងប្រុសភាគច្រើនហើយមិនមែនទាំងអស់ទេលោកបានក៏សង្កត់ថាក្មេងប្រុសដែលគេដោះលែងត្រូវបានប្រទះឃើញក្នុងព្រៃក្នុងរដ្ឋសាមហ្វារ៉ាលោកម៉ាសារីបាននិយាយថាក្មេងប្រុសនឹងបានជួបជុំគ្រួសារនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋនេះបន្ទាប់ពីមានការពិនិត្យសុខភាពគេមិនទាន់ច្បាស់ភ្លាមៗថាតើមានការបង់ប្រាក់លួសសម្រាប់ការដោះលែងនេះឬយ៉ាងណាទេនៅវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបញ្ញាបញ្ញាផងការរងចាំផងនៅពេលអ្នកចរចានៅសភាស្ដីពីច្បាប់ត្រូវការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាចំនួនសេដ្ឋកិច្ច7,000,000,000 ដុល្លារសម្រាប់វិបត្តិ COVID-19 បានតស៊ូជំនះឧបសគ្គដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនតូចការជាប់កាំងឥឡូវនេះធ្វើឲ្យការប្រជុំនៅចុងសប្តាហ៍ហាក់ដូចជាកាន់តែច្បាស់ហើយសមាជិកសភាកំពូលម្នាក់បានប្រមាណថាអាចនឹងមានការបិទរដ្ឋបាលនៅចុងសប្តាហ៍ពីគីទាំងអស់ទំនងជាសង្គមថាការខ្វែងគំនិតគ្នានឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់នោះទេទោះណាជាឱកាសសម្រាប់ការប្រកាសការព្រមព្រៀងគ្នាការបង្ហាញពហុបានបាត់បង់ទៅហើយក៏ដោយបន្ទាប់ពីការបដិសេធស្ទើរតែពេញមួយថ្ងៃអ្នកចរចាបានរាយការណ៍ថាមានការរៀបចំឡើងនៅពីក្រោយឆាកនៅជប់ថ្ងៃពហុ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការលីកាដូដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែកើនឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពលគឺក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាក្រោយការរំលាយបកប្រឆាំងសកម្មជនមិនមែនជាអ្នកនយោបាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបង្ក្រាបលើការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំកាន់តែកើនឡើងហើយសកម្មជនដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយបានរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងជាងមុននេះជាការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះស្ដីពីការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពដែលរៀបរាប់អំពីការរំលោភបំពានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2020ពោលគឺក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយតុលាការកំពូល កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភាទាំង125បើតាមរបាយការណ៍ដែលចងក្រងករណីមួយចំនួននៃការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do បានលើកឡើងថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីសហជីពច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគេថាមានលក្ខណៈរដ្ឋបិតដើម្បីអូសទាញអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យអនុវត្តច្បាប់តាមដានដោយឥតឈប់ឈរលើក្រុមយុវជនសិស្សនិស្សិតនិងសកម្មជនបរិស្ថានដែលព្យាយាមរៀបចំយុទ្ធនាការសង្គមដោយអហិង្សាអង្គការបញ្ជាក់ថាក៏មានការលៀបពណ៌អង្គការសង្គមស៊ីវិលថារួមគំនិតនៃបដិវត្តពណ៌ដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោទគណៈបកប្រឆាំងថាបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដួលរំលំការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ថានៅរយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លងមកនេះសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបជុំគ្នាដោយសេរីដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនត្រូវបានរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរឹតបន្តឹងរាល់ការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងហើយបន្ថែមពីនេះសកម្មជនដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយងាយរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតពីការកើនឡើងនៃការត្រួតពិនិត្យចាប់ពីរដ្ឋរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអង្គការ Liga do បានបង្ហាញអនុសាសន៍មួយចំនួនដោយស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិអន្តរកម្មបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយស៊ើបអង្កេតបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនដែលអង្គការថារួមគំនិតក្នុងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយប្រើយន្តការនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកទាំងនោះជាអនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការ Liga do ក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបដោយមិនត្រឹមត្រូវមកលើពលរដ្ឋដែលតវ៉ាដោយអហិង្សានិងបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងដែលរួមមានកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌបង្ក្រាបលើការតវ៉ានិងដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌និងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់អង្គការ Liga do នៅក្នុងរបាយការណ៍ខុសពីការពិតជាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកថាអនុសាសន៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះមិនអាចអនុវត្តបានទេលោកចិនម៉ាលីនបន្តថាចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់គឺធ្វើតែទៅលើអ្នកអនុវត្តដែលលោកថាបានបំពានច្បាប់ប៉ះពាល់សន្តិសុខសង្គមនិងប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះ
ព្រោះស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងវាមិនមែនដូចអ្វីដែលគាត់លើកចឹងផងចឹងអនុសាសន៍នេះវាអនុវត្តអត់ការថាវាមិនដឹងយកទៅអនុវត្តយ៉ាងម៉េចវាឆ្លើយតបទៅនឹងអាការពិតជាក់ស្ដែងវាទោះថាឲ្យដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយការពិតជាក់ស្ដែងយើងអត់មានចាប់ទៅណាម្នាក់ដោយសារតែការពារសិទ្ធិមនុស្សយើងចាប់ឬក៏ឃុំខ្លួនអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រំទាន
លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍នេះសម្រាប់ឲ្យតែអ្នកពាក់ព័ន្ធពិនិត្យនិងពិចារណាដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិលោកបន្តថាតំណាងរដ្ឋាភិបាលតែងតែបដិសេធរាល់របាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្ស
ប៉ុន្តែអ្វីដែលអង្គការ Liga do យើងចេញនេះគឺចង់ឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិនិត្យពិចារណាហើយនឹងយើងធ្វើការកែលម្អយ៉ាងណាដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹង
ការបង្ក្រាបចុងក្រោយនេះគឺការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដាបន្ទាប់ពីលោកបានរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថាមានភាពមិនប្រក្រតីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានធ្វើឲ្យសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សវ័យក្មេងយ៉ាងតិច12នាក់ដែលចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យលោករងឈុនត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារផងដែរបើតាមរបាយការណ៍អង្គការ Liga do ក៏លើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភនៃការអនុម័តនិងរៀបចំសក្តីព្រៀងច្បាប់មួយចំនួនដែលពួកគេថាមានការរឹតបន្តឹងដូចជាសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាអនុក្រឹត្យស្តីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិនិងសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈជាដើមអង្គការ Liga do បន្ថែមថាដោយសារតំណែងរាជទាំងអស់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នតុលាការក ៏សុទ្ធតែជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយស្ថាប័នសារព័ត៌មានច្រើនលើសលប់ជាស្ថាប័នស្និទ្ធនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះសាធារណជនយល់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចពង្រឹងអំណាចយ៉ាងរឹងមាំនិងគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញដៃទៅលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីៗនេះជាមួយ VOA លោក W Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរគោរពនិងទទួលយកសម្លេងប្រឆាំងខណៈលោកពិភាក្សាពីគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាក្រោមរដ្ឋការថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោកโจ Biden លោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើសារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពទទួលយកសម្លេងជំទាស់និងជំរុញឲ្យធ្វើអ្វីៗដែលផ្ទុយពីការបង្ក្រាបនយោបាយរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកក្នុងបទសម្ភាសផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W Patrick Murphy បានលើកឡើងអំពីការហូរច្រោះនិងការរអិលធ្លាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកការទូតអាមេរិករូបនេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការហូរច្រោះទាំងនោះរួមមានការរំលាយបកប្រឆាំងការតាមចាប់ចោលអ្នកនយោបាយជំទាស់និងការធ្លាក់ចុះនៃលំហសេរីភាពជាទូទៅជាដើម
អ្នកនឹងកាន់តែរឹងមាំជាងនេះយូរយូរទៅអ្នកនឹងចំណេញនៅវិបលភាពនិងស្ថិរភាពដែលមានចរិតឋិតថេរយូរអង្វែងនៅពេលដែលអ្នកលើកកម្ពស់នឹងការពារសិទ្ធិទាំងនោះរបស់ពលរដ្ឋអ្នក
When you are protecting and enforcing those rights
លោក W Patrick Murphy បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរទទួលស្ដាប់ដោយសន្តិវិធីនៅមតិរិះគន់ជំទាស់របស់ប្រជាជនខ្លួនមិនថាអ្នកនោះនៅក្នុងឬនៅក្រៅប្រទេសនោះទេ
And my message is very consistent that the senior most level
សាររបស់ខ្ញុំដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នោះគឺទៅកាន់មន្ត្រីថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលថាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីដែលផ្ទុយពីការបង្ក្រាបនេះដោយសុំការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបង្កើនសម្លេងចម្រុះបន្ថែមហើយរាប់បញ្ចូលសម្លេងទាំងនោះក្នុងដំណើរការនៃការសម្រេចចិត
្តwhen you are protecting and enforcing those rights
របាយការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបង្ហាញអំពីការតស៊ូដ៏លំបាករបស់អ្នកតស៊ូមតិនិងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017លោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការដែលលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ចោទពីបទក្បត់ជាតិនិងអ្នកដតីទៀតថាពួកគេអាចទទួលបានយុត្តិធម៌តែតាមសាលាជំរះក្តីដែលលោកថាមានឯករាជ្យនិងដំណាលភាពតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលត្រូវបានសួរអំពីគម្រោងមេត្តភូមិនិវត្តរបស់អ្នកស្រីមុតសុហួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅខែមករាខាងមុខលោកមឺហ្វីថ្លែងថាកម្ពុជាគួរស្វាគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនគ្រប់រូបមកកាន់មេតុប្រទេសវិញបើសិនជាពួកគេចង់មិនថាអ្នកនោះជាអ្នកស្រីមូសូហួរឬនរណានោះទេអ្នកស្រីមូសូហួរនឹងសហការីជាមេដឹកនាំបក្សសង្គ្រោះជាតិដីដែលមានសមានចិត្តនឹងលោកសំរងស៊ីបានរស់នៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីការបង្ក្រាបលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017មកក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ធ្វើមុខភាពលិខិតឆ្លងដែនរបស់មេដឹកនាំបក្សសង្គ្រោះជាតិ12រូបរស់នៅក្រៅប្រទេសរួមមានទាំងអ្នកស្រីមូសូហួរផងដែរនៅពេលត្រូវបានសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ការការពារយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដល់អ្នកស្រីមូសូហួរដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយរូបផងដែរនោះលោកមឺហ្វីបានតបយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នអំពីករណីកិច្ចរបស់លោកក្នុងនាមជាប្រមុខការទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាដែលត្រូវការពារគ្រប់ជនអាមេរិកកាំងដែលនៅទីនេះលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធននិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានតបថាកម្ពុជាក៏បានបើកឲ្យមានសម្លេងជំទាស់ជាទូលំទូលាយផងដែរ តែលោកបានការពារចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើអ្នករិះគន់មួយចំនួនថា
បាទក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសម្លេងជំទាស់មិនមែនមានន័យថាសម្លេងដែលធ្វើឡើងដោយបំពានច្បាប់បំពានសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃណាសម្លេងដែលមានចរិតជាការបំផ្លើសជាការបំភ្លៃញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពចលាចលអំពើហិង្សាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិសន្តិសុខគុំនិងស្ដាប់ទ្រព្យសាធារណៈនោះទេបាទ
តបនឹងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះបានចោទសួរអំពីវិធីសាស្ត្រវិដំឡៃរបស់លោកមឺហ្វីថាមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រស្របតាមច្បាប់នៃសង្គមកម្ពុជាឬអត់នៅដើមសប្តាហ៍នេះអង្គបោះឆ្នោតអាមេរិកបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកโจ Biden ជាប់ជាប្រធានាធិបតីទី46ដែលលោកគ្រូនៅជាប់កាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី15ខែធ្នូលោកហ៊ុនសែនបានអបអរលោក Biden ចំពោះការឈានទៅកាន់តំណែងនៅសង្គមបន្តកិច្ចសហការទ្វេភាគីឯអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Murphy លើកឡើងថាគេគួររងចាំមើលថាតើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាចំពោះអរិយាប័ត្ររបស់រដ្ឋការថ្មីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2019កម្ពុជានិងអាមេរិកបានលើកលើមួយរយៈពេលខ្លីតាមរយៈការឆ្លើយឆ្លងលិខិតរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដែលទើបនឹងចាញ់ឆ្នោតជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការចាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋដើមកំណត់កម្ពុជាត្រឡប់មកវិញលោក Murphy លើកឡើងថាអាមេរិកនឹងរក្សាជំហរដដែលលើសំណុំរឿងនេះរីឯពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបំណុលបន្សល់ពីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកលោក Murphy លើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវសងបើទោះបីជាមានការស្នើសុំពីកម្ពុជាឲ្យលុបបំបាត់ក៏ដោយរីការពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅពេលដែលអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានរលំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមបរិសុទ្ធរាប់ម៉ឺននាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់មកពួកគេត្រូវបានដោះលែងតែត្រូវរស់នៅដោយលំបាកនៅក្នុងជំរំក្នុងទីរហោឋានអ្នកស្រី Heather Murdock នៃ VOA រាយការណ៍រួមគ្នាជាមួយលោក Halan Akoui ពីជំរំ Hasan Sham ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជំរំនេះក៏ដូចជំរំជាច្រើនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែរបានត្រូវកសាងកាលពីឆ្នាំ2016នៅពេលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់និងកងកម្លាំងចម្រុះវាយប្រហារលើដែនដីកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានប្រគល់ការគ្រប់គ្រងជំរំទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលនោះមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់1,000,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនដោយជាច្រើនអ្នកបានទៅកាន់តំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តខឺឌីស្ថាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលពួកគេរត់គេចខ្លួនជាញឹកញយពួកបរិសុទ្ធវ័យក្មេងបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារសង្ស័យថាអាចមានជាប់ទាក់ទងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកគេច្រើនអ្នកបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសច្រើនអ្នកទៀតមិនបានត្រូវរកឃើញថាមានទោសទេ
ហើយជាធម្មតាអ្នកទាំងនេះទីមកអ្នកទីកាល់អាលីកជាធម្មតាអ្នកគុតិហាម
ម៉ាមូតអាយុ25ឆ្នាំបានជាប់ឃុំឃាំង2ឆ្នាំក្រោយពីលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួននឹងត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាមានតក្កិនជាមួយរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រោយមកអាញាធោបានរកឃើញថាម៉ាមូតគ្មានទោសពេកទេហើយបើកឲ្យគាត់ចេញពីការឃុំឃាំងតែគាត់មិនអាចទៅផ្ទះបានទេដូចជាមនុស្សប្រមាណ200នាក់ក្នុងជំរំនេះដែរម៉ាមូតបានត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារមួយក្នុងតំបន់ខឺឌីស្ថានឯកសារនៃការដោះលែងគាត់មិនបានត្រូវទទួលស្គាល់ខាងក្រៅតំបន់នោះទេគឺក្នុងតំបន់នានានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលភាគច្រើនជាក្រុមជនអំបូរ៉ាប់ដែលនៅទីនោះគ្រួសារគាត់រស់នៅប្រសិនបើម៉ាមូតខិតខំទៅផ្ទះវិញគាត់អាចត្រូវចាប់ខ្លួនជាថ្មីទៀតនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់រៀបចំផែនការដើម្បីបិទជំរំនៅទូទាំងប្រទេស ដែលនៅពេលនេះមានមនុស្ស2លានអ្នករស់នៅក្នុងនោះគ្រួសារទាំងឡាយដូចជាគ្រួសាររបស់ម៉ាមុតនិងតាំងទីនៅទីនោះម៉ាមុតបានរៀបការកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងជំរំនោះហើយបានយកម្ដាយគាត់ពីភូមិពួកគេឲ្យមករស់នៅក្នុងជំរំនោះនៅក្នុងការិយាល័យក្នុងជំរំ Hassan Sham លោក Mivan Akri អ្នកចាត់ចែងកិច្ចការក្នុងជំរំនិយាយថាដោយគ្មានអំណោះស្រាយគ្រួសារទាំងនេះជាប់គាំងក្នុងទីនេះលោកថ្លែងថាស្ថានភាពនៅក្នុងជំរំនោះមានការពិបាកដោយនៅរដូវក្តៅមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ហើយនៅរដូវត្រជាក់អាកាសធាតុត្រជាក់និងសើមក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារជាច្រើនដែលទោះជាមានការតាក់ទិនតិចតួចជាមួយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ដោយក៏រស់នៅទីនេះដើម្បីសន្តិសុខខាងរាងកាយដែរបរិវេណក្មេងដែលរស់នៅក្នុងជំរំនេះនិយាយថានៅពេលស្ថានភាពនេះអូសបន្លាយកាន់តែយូរនឹងមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការរកដំណោះស្រាយពួកគេនិយាយថាស្រាក់ស្នាមទូរយុទ្ធមានច្រើនឡើងច្រើនឡើងជំវិញពួកជនដែលស្ថិតនៅក្នុងជំរំនេះ
استاذ يعني هسه عن اي يعني اذا صارت يعني صحته في ليش للمخيم وسدوا المخيم
محمد عيو 21 ឆ្នាំបានទៅចាប់ខ្លួនពេលនៅជាមនុស្សមិនតាន់គ្រប់3នៅក្នុងតំបន់ Kurdistan ហើយបានទៅចាប់ប្រកាន់ថាមានតាក់ទិនជាមួយរដ្ឋអ៊ីស្លាមថ្ងៃមួយនៅពេលមានវ័យជំទង់ពួកនាយទាហានបាននិយាយប្រាប់គាត់ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់គេចប់ហើយហើយគាត់បានទៅដោះលែងពួកនាយទាហានបាននិយាយថាគាត់គួរទៅរៀននិងធ្វើជីវភាពឲ្យបានល្អប្រពៃក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបន្ទាប់មកគាត់ដឹងថាការនេះមិនអាចធ្វើបានទេបងប្អូនប្រុសរបស់គាត់ដែលបានតែដោះលែងដែរនោះហើយព្យាយាមវិលទៅផ្ទះវិញបានតែចាប់ខ្លួនជាថ្មីទៀតហើយត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំដោយសារប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មមួយដែលគាត់បានរួចទោសហើយនោះម៉ូហាម៉ាត់និយាយថានៅពេលនេះនៅក្រៅរស់នៅច្រើនឆ្នាំក្នុងជំរំវាជាការមានគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនសម្រាប់គាត់ក្នុងការចាក់ចែងពីជំរំនេះមនុស្សចាស់អ្នកនិយាយថាក្រុមគ្រួសារដែលនៅសេសសល់ក្នុងជំរំនេះសុទ្ធតែមានតាក់ទិនជាមួយរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជំរំនេះគ្មានសាលារៀនគ្មានការងារធ្វើហើយមិនមានវិធីសម្រាប់កសាងអនាគតឡើយបើតាមអង្គការផ្ដល់ជំនួយនិយាយថាជំរំទាំងឡាយដែលកំពុងត្រូវបិទបានបន្សល់ទុកឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវជាប់គាំងមិនដឹងទៅទីណារួចស្រេចហើយហើយក្រុមអតីតជនជាប់ឃុំឃាំងនៅទីនេះដែលឯកសារដោះលែងពួកគេមិនបានត្រូវទទួលស្គាល់នៅក្នុងផ្នែកឯទៀតឯទៀតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាពួកគេប្រហែលបាត់បង់ផ្ទះពួកគេជារៀងរហូតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.